Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Ministrica Bratušek in direktor Darsa Ribič za kaos na vipavski hitri cesti okrivila italijansko stran.
Podgoršek po protestu kmetov in umiku vladnih predstavnikov Zagreb, ministrstvo dialogu zapira vrata.
Ukrajina po obsežnem ruskem napadu na Kijev. Kremelj kaže, da ga mir ne zanima.
Šport. Slovenija nastop na evropskem košarkarskem prvenstvu, drevi začenja s tekmo proti Poljski.
Vreme. Jutri se bodo padavine z nevihtami od zahoda širile v notranjost Slovenije.
Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Danes je urednik oddaje Marcel Krek, z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Matej Kržišnik. Navajeni smo že, da poletni meseci na slovenskih cestah in avtocestah minevajo v znamenju hudih gneč in dolgih zastojev. Letos se zdi, da je stanje še bolj zaostreno. V zadnjih dneh pa je razburila še huda gneča zaradi del na vipavski hitri cesti. Včerajšnji posvet z italijansko stranjo v Trstu večjega napredka ni ponudil. Da so za kaos krivi zahodni sosedi, meni infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek.
Mi smo povedali, da smo večkrat apelirali, pisali, prosili italijansko stran, da stvari uredi drugače, da uredi tako, kot je bilo obljubljeno. Prisiliti jih nažalost ne moremo, ampak mi diplomacijo absolutno bomo peljali naprej. Dogovorili smo se tudi, da se prevoznike obeh združenj vključi v pogovore, na katerih do zdaj res niso bili vključeni, za kar se jim jaz upravičujem.
Na Italijane je s prstom pokazal tudi direktor Darsa Andrej Ribič. Med rešitvami se sicer omenja tudi ureditev dvosmernega prometa po osmernem vozišču vipavske hitre ceste proti Razdrtemu. To bi podprli tudi avtoprevozniki, je poudaril predsednik sekcije za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije Peter Pišek.
Z neko omejeno hitrostjo 30, za pomočjo policije, z res nadzorom in da bi na tak način zagotovili tisto minimalno pretočnost, v kateri jaz govorim, obe zbornice govorimo, ker pretočnost je denar in to moramo zagotoviti.
Tej rešitvi pa po neuradnih informacijah niso naklonjeni gasilci in reševalci. Policija naj bi danes sicer še enkrat preverila, ali proti Novi Gorici obstaja kakršnakoli drugačna različica ureditve prometa. V Gornji Radgoni je svoja vrata zaprl 63. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra, ki ga je v šestih dneh obiskalo približno 100 tisoč ljudi. Po mnenju organizatorjev je bil letošnji sejem prikaz in demonstracija vizije kmetijstva za prihodnost, čeprav ob zaprtju predvsem odmeva včerajšnji mirni protest prašičerejcev in posledični predčasni odhod kmetijskega ministrstva sejma. Prispevek Roberta Božiča.
Nezadovoljstvo med kmeti je veliko, še posebej po nedavnem sprejetju zakona o zaščiti živali, katerega določbe so v veliki večini sledile zahtevam nevladnih organizacij z področja zaščite živali, popolnoma pa so bile ob njegovem sprejemanju spregledane pripombe kmetov in kmetijskih organizacij. Že ko je minulo soboto kmetijska ministrica namesto predsednice države odprla sejem Agra in govorila o nadaljevanju spreminjanja kmetijske zakonodaje, so živinorejci svoje nestrinjanje pokazali z mirnim razvitjem transparentov. To, da bodo svoje nestrinjanje s takim načinom demokracije pokazali, je torej bilo pričakovano. Kmetijsko ministrstvo pa je poskušalo neljub zaplet rešiti z obtoževanjem nasilja. Že včeraj so namreč na Facebooku objavili, da, navajam, bi lahko bila resno ogrožena varnost zaposlenih in obiskovalcev, zato so bili primorani prostor iz varnostnih razlogov zapustiti. Konec navedka. Danes pa je državna sekretarka Maša Žagar dodala.
V včerajšnji situaciji smo pa ocenili, da je zaradi neprijetnosti tega tudi, ker je sodelavcem bilo neprijetno, da je primerno, da se iz situacije umaknemo.
A po pričevanju očividcev in celo predsednika uprave Pomorskega sejma Janeza Rjavca, včerajšnji protest nikakor ni bil nasilen.
Kot imam informacije, se ni zgodilo nič tako nevarnega, da bi bil mogoče razlog, da ministrstvo zapre svoj štand, kajti to je, mislim, da je kljub temu slab znak za ministrstvo in seveda tudi za nekako politiko, ne glede na to, ali smo tik pred volitvami ali ne.
Doktorica Vida Čadonič Pelič, predsednica odbora Državnega zbora za kmetijstvo, dogodek obžaluje.
Ko bi morali začeti dialog s slovenskimi prašičerejci in prevzeti odgovornost za slab zakon, so se skrili za varnostnike. Pa tudi organizator sejma je prav z svojimi varnostniki onemogočil kmetom, da bi izrazili svoje mnenje in nestrinjanje na sejmu, ki je dejansko namenjen njim, torej kmetom. Zato se sprašujem, komu je dejansko po novem ta sejem v resnici namenjen.
Urednik revije Slovenski čas Martin Nahtigal pa opozarja, da ministrstvu za kmetijstvo manjka veščin strateškega komuniciranja.
Gotovo je stvar večplastna, namreč Agra je vedno veljala za, tako kot je gospod zapisal, za nek prostor dialoga in nekako bova rekla premirje pri raznih prizadevanjih in tako naprej, vendar očitno je pa to pokazatelj tega, da je situacija tako resna, da niti ta, recimo, Agra za pik, če mu tako ga imenujemo, ki je veljal v preteklih letih, kar se tiče protestov in teh stvari in da je bilo na Agri podobno kot nek olimpijski mir vedno razglašen, da je očitno situacija pod to vlado tako huda, da se niti tega več ne more in ne da spoštovati, ker očitno kmetje imajo občutek, da niso slišani. Namreč tak protest je vedno predvsem izraz nemoči. Tukaj ne gre za, tako kot nekateri omenjajo, za neko nasilje in ne vem kaj, ki ga v resnici ni bilo, ampak predvsem za izraz nemoči. Namreč ljudje protestirajo tam, kjer imajo občutek, da bodo morda slišani. Ne, pred leti so protestirali pred parlamentom, ker so upali, da bodo poslanci sprevideli svoje napake in da bodo sprejeli drugačno zakonodajo, pa se to ni uresničilo. Na sestankih očitno ne pride do dogovora, tako da izgleda, da pač je treba protestirati tam, kjer se sploh lahko pride do nekega dialoga ali pa do neke pozornosti. In z tega vidika je treba kmete razumeti. Po drugi strani je pa dejstvo, da gospod si verjetno ne želi, da bi dogodek tradicionalno postal protestne narave, kajti to popolnoma spremeni Agro, kot jo poznamo. Ko z tega vidika je treba tudi šefa sejmišča razumeti. Me pa vsem tem najbolj, mogoče je najbolj žebljico na glavico zadev humoristični portal Zadnja plat, kjer je objavil sliko, kjer je komentiral to prazno stojnico, namreč kaj se zgodi, ko ministrstvo v resnici enkrat sreča resničnega kmeta, ne? Namreč pobegne v strahu. In se mi zdi, da je to en tak dober, sicer humoristični povzetek realnega stanja, namreč vlada ne sprejema zakonov, ki bi bili v prid kmetijstvu, ki bi bili v prid samo v skrbi, ampak neki majhni ideološko obarveni kliki in tisto, kar žanješ, oziroma tisto, kar seješ, to tudi žanješ. In če kdo to ve, vejo to ravno kmetje.
Gre lahko tudi za strah, da se je oglasil. Kmetje namreč opozarjajo, da je kar mnoge odgovorne v različnih institucijah strah spregovoriti o resnici.
No, gotovo. To je en tak spremljajoča rdeča nit celotne te vlade. Namreč strokovnih kadrov se pač ne upošteva, zakonodaja se sprejema zgolj skozi neke parcialne interese in za zadovolitev nekih poslovnih interesov, določenih skupin in tako naprej. To spremljamo na področju energetike, na področju zdravstva, zdaj so te helikopteri in tako naprej. In isto gledamo tudi na področju kmetijstva in v resnici imajo celotne škarje in platno v svojih rokah, odrejajo sredstva za organizacije, ki naj bi se borile za kmeta in tako v bistvu izsiljujejo organizacije, da so pač med Scilo in Karibdo. Če se bodo premočno postavljali na stran kmeta, za kar so poklicane, bodo ostale brez financiranja in temu primerno brez realne možnosti za boj po drugi strani. Pa če se bodo pa preveč, po domače rečeno, zlizale z oblastjo, jih pa kmetje, ki so njihove korenine, ki so njihovi podporniki in člani, se pač ne bodo več posluževali. In v bistvu smo zdaj v tej neki zmedeni situaciji, kjer obstaja kar nekaj kmečkih nevladnih organizacij, kjer se ljudje samo organizirajo, kjer poskušajo z nekimi ad hoc akcijami reševati in opozarjati na neko nevzdržno situacijo. V resnici pa nekega strateškega pristopa ne na eni in na drugi strani nažalost ni. A ne? In tukaj vlada očitno je izkoristila ta trenutek, ko je dojela, da ima škare in platno v svojih rokah, da sprejema zakonodajo, ki ogroža našo samooskrbo in ki ogroža prihodnost kmetijstva.
Kot novinar, kot urednik, odziv kmetijskega ministrstva, ki je v zaskrbljenosti za varnost svojih uslužbencev odredilo evakuacijo?
No, jaz bi si res želel, da bi ministrstvo za kmetijstvo mogoče oziroma vlada na mesto proračuna, ki ga namenja za snemanje TikTokov in raznih neumnosti Tine Gaber in Roberta Goloba, mogoče najela neko resno podjetje za krizno komuniciranje, ker tako se pač ne komunicira. A ne? Namreč zaigrati na neka čustva, da si se počutil ogroženega in ne vem kaj, pač ljudje so tam posneli situacijo, po socialnih omrežjih se širijo posnetki, izjave in tako naprej in si postavljen takoj na laž. A ne? In tukaj je očitno, da je MKGP želel igrati na neko igro interpretacije dogodkov, ki se pač niso v resnici zgodili. A ne? In to je popolnoma zdaj prililo nekega dodatnega olja na ogenj, popolnoma po nepotrebnem. Namreč, če bi sprejeli pač dejstvo, da je to nek izraz nemoči, nek izraz očitno, da imajo kmeti občutek, da niso slišani, da se sprejme zakonodaja, ki pač ni v prid naši samooskrbi in kmetijstvu, bi lahko popolnoma drugače to stvar skomunicirali, tudi s temi ljudmi tam se pogovorili in dejansko situacijo deeskalirali. Sedaj so pa zadevo v bistvu eskalirali, zdaj bomo poslušali izjave za javnost enih drugih tretjih in bomo spet v nekem prividnem vojnem stanju med kmeti in državo, pri tem, da pač na koncu dneva neke resnične spremembe, ki bi se odražala predvsem v zakonodaji, pa se bojim, da je ne bo. Kajti ta vlada si je zadala za cilj, da bo pač slovenske kmetske organizacije in slovensko kmetijstvo si pač v največji meri podredila nekim svojim parcialnim interesom.
Pogovarjal se je Robert Božič, ponovitvi prispevka boste lahko prisluhnili v našem nočnem programu približno ob 23:45. Komisija za preprečevanje korupcije, ki je nedavno ustavila predhodni preizkus glede zaposlitve Damirja Črnčeca v Slovenskem državnem holdingu, je opredelila več korupcijskih tveganj pri zaposlitvi. Med njimi so neobičajen način sistematizacije novega delovnega mesta, prehiter postopek zaposlitve in način sklenitve pogodbe. KPK prav tako meni, da pogoji, ki jih je SDH opredelil v sistematizaciji za konkretno mesto, ne odražajo potreb SDH po zaposlitvi strokovnjaka na področju korporativne varnosti s poudarkom na digitalnih kompetencah in kibernetski varnosti. KPK zato vladi priporoča naj uredi področje tako imenovanih vrtljivih vrat. Spomnimo, Črnčec, ki je bil predtem državni sekretar na Ministrstvu za obrambo, se je kot pomočnik predsednika uprave za korporativno varnost na Slovenskem državnem holdingu zaposlil 1. februarja.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Ukrajino je ponoči pretresel še en obsežen ruski napad. Najhuje je bilo v Kijevu, kjer je po navedbah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega umrlo najmanj 18 ljudi, med njimi 3 mladoletniki, vključno z 2-letnim otrokom, približno 40 ljudi je ranjenih. Župan Vitalij Kličko je sporočil, da se je v okrožju Drnitski zrušila 15-stropna stavba, v središču mesta pa je bilo zadeto nakupovalno središče. Poškodovana je tudi stavba delegacije Evropske unije, ki je že napovedala nove sankcije kot nadaljevanje pritiska na Moskvo. Kličko je za jutri razglasil dan žalovanja. Tarči sta bili tudi mesti Sumi in Zaporožje. Po mnenju Zelenskega, Rusije prava diplomacija ne zanima, saj se namesto končanja vojne odloča za nadaljevanje ubijanja. Medtem pa iz Kremlja sporočajo, kljub napadom smo še vedno pripravljeni na pogovore. Izraelska vojska napreduje proti središču mesta Gaza. Po navedbah tamkajšnje civilne zaščite so Izraelci uničili več kot 1500 bivališč v soseski Zejtun na zahodu mesta, odkuder poročajo o silovitem bombardiranju. Medtem izraelska vojska po poročanju medijev v Izraelu načrtuje aretacije ultraortodoksnih hasidskih judov, ki se izogibajo v poklicu v vojsko. Aretirali bi jih lahko tudi med tradicionalnim romanjem v Ukrajino ob judovskem novem letu, ki ga letos praznujejo med 22. in 24. septembrom. Zaradi česar verski voditelji tega gibanja svarijo pripadnike, naj razmislijo o odhodu iz države. Primerne starosti za vpoklic v vojsko je približno 80 tisoč haredskih judov.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Iz Celovca so sporočili, da je v 84. letu starosti umrl dolgoletni tajnik Krščanske kulturne zveze in predsednik Narodopisnega inštituta Urban Jarnik Nužej Tolmajer. Za svoje delo je leta 2011 prejel Tišlerjevo nagrado, leta 2023 pa Štrekljevo. Deželni glavar Kajzer je v izjavi dejal, da Koroška z njim izgublja izjemno osebnost. Človeka, ki se je desetletja z veliko mnemo udejstvoval za slovensko narodno skupnost in medkulturno sobivanje. Pred leti je v oddaji naš gost povedal.
Tam, kjer so društvo aktivna, je jezikovna podoba, hvala Bogu, stala. Kjer je pa tudi červesko, koliko toliko v redu bilo. Če pa tega ni bilo, je pa asimilacija veliko hitreje šla. Veliko hitreje, ne.
Z Nužejem Tolmajerjem je tesno povezan tudi močan razcvet kulturnega življenja med koroškimi Slovenci, trajen dokument pa je njegovo obširno publicistično delo na področju kulturnega, glasbenega in pevskega ustvarjanja, ter njegov prispevek k dokumentaciji narodopisne dediščine koroških Slovencev so še zapisali pri Krščanski kulturni zvezi in Inštitutu Urban Jarnik, kjer so tudi navedli vodilo njegovega dela, da, kar je zapisano, ne bo izbrisano. V Katovicah bodo drevi ob 20. uri in 30 minut evropsko prvenstvo začeli tudi slovenski košarkarji, ki se bodo pomerili z gostitelji Poljaki. Ti so našo reprezentanco premagali na preteklem prvenstvu v Berlinu in ji tako onemogočili boj za kolajne. Slovenci so zato zelo motivirani, prav tako pa Poljaki, ki igrajo doma. Slovenski kapitan Luka Dončić.
Mislim, je pritisk, pa ni. Jaz mi rečem, ali zmagamo kot ekipa, ali zgubimo kot ekipa. Kle ne bo samo en kriv, ampak bo vseh 12 krivih, če zgubimo ali pa zmagamo tekmo. Tako da ena pritisk, če bi temu rekli pritisk, bi lahko že odmejhen ga tako govoril. Konc konca delamo, kar mi všeč, s tem služimo denar, tako da pritisko ne bi smel biti.
V skupini D so danes Izraelci že premagali Islandijo s 83 proti 71, pravkar pa se merita Francija in Belgija. Še to drugi tekmi zadnjega kroga kvalifikacij Evropske nogometne konferenčne lige danes čaka tudi Celje in Olimpijo. Grofje bodo ob 20. gostovali v Ostravi pri Baniku, s prve tekme imajo gol prednosti, v precej slabšem položaju pa je Olimpija. Aktualni slovenski prvaki namreč lovijo zaostanek s 4 proti 1 proti Noahu. Povratna tekma se je v Armeniji začela ob 18. Po noči se bo oblačnost od zahoda gostila, proti jutru bodo v zahodnih krajih že nastajale plohe in nevihte, ob morju bo pihal jugo. Čez dan se bodo padavine in nevihte širile proti vzhodu, pihal bo veter južnih smeri. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najviše dnevne pa od 23 do 28 stopinj. V soboto bo spremenljivo oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda spet širile nad večji del Slovenije, nekoliko hladneje bo. V nedeljo bo pretežno jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. V ponedeljek bo dopoldne še precej jasno, popoldne pa bo oblačnost od zahoda naraščala. Opozorilo, jutri se bodo predvsem v zahodni polovici Slovenije lahko pojavljali močni krajevni nalivi. Tukaj je še nekaj temperatur po Sloveniji ob 18. Lendava 31 stopinj, Murska Sobota in Ptuj 30, Koper in Maribor 29, Črnomelj, Ljubljana, Novo mesto, Trbovlje 28, Celje in Nova Gorica 27, Kočevje, Slovenj Gradec, Kranj in Velenje 26, Postojna in Tolmin pa 24 stopinj Celzija. Zastoj tovornih vozil pred mejnim prehodom Fernetiči je dolg slabe 3 km, daljši zastoj pa je na primorski avtocesti od Razdrtega proti Ljubljani, računajte na približno 20 minut daljši čas potovanja, krajši zastoj je tudi na ljubljanski zahodni obvoznici do razcepa Koseze in naprej proti predoru Šentvid. Zastoj pred predorom Karavanke se je zdaj skrčil na približno 1 km, še vedno pa velja tam voziti zelo previdno. Nekaj težav tudi še na štajerski avtocesti med Celjem in Slovensko Bistrico. V obe smeri so zastoji in računajte na 20 do 30 minut daljši čas potovanja na tem odseku. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Marcel Krek, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Matej Kržišnik. Ura je 18:21.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.